Nunti latini radiofonie finnige generalis, quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta. In studio Helsinkiensi est etiam Outi Kaltio.
Presidents Barack Obama ubi primum munus in iit, campum carceralem Guantanamo intra annum claudendum esse decrevit. Ita promisso satisfecit quod presidatum ambiens fautoribus suis dederat. Is dum nove legi subscribit, ait civitates Americae Unitas contra vim et terrorismum fortiter repugnare pergere, sed id non per nefas facere, sed ut bonis moribus Americanis conveniret.
Vladimir Putin, princeps minister Russiae, colloquio diurnariis dato ponderabat, quitandem fieret, ut patria sua apud europeos, tam infamis esset. Gensebat causam illius rei esse metum, quem nomen russicum europeis inde a vetustissima memoria injekisset. Neque de esse qui illam russofobiam usque conflarent, cum necessitudines inter Russiam et unionem europeam meliores fieri nollent.
In urbe Constantinopoli, quae hodie Istanbul appellatur, Celis scalpium omnium in Europa excelsissimum edificatur. Speratur fore ut hec turris plus ducenta sexaginta metra alta, jam hoc anno ex eunte perficiatur. Quae insula ex sexaginta quattuor contignationibus, et centum septuaginta habitationibus luxuriosis constabit. Insummo edificio erit solarium cum prospectu ad urbem magnificentissimo.
Magistratibus Bulgariae placuit, ut textus signorum viarum in terra sua etiam litteris latinis exprimerentur. Renovatio viatoribus peregrinis prodest, qui quot annis magna multitudine Bulgariam veniunt, sed litteras kyrillikas ignorantes magnas difficultates ad loca invenienda habent.
Homines juniores si cotidie non nulla pocilla coffee ebibunt, insenectute tutiores adversus dementiam et morbum Alzheimer erunt, quam ii, qui aut paululum coffee sumunt, aut tamie junisunt ut ne guttam quidem eius custent. Quod patet ex investigatione quam medici finni in Universitate Kuopio ensi, una cum collegis ex Instituto Carolino Stockholmiensi fecerunt.
Locus qui ad rem viariam domesticam finnie anno preterito plurimum referebat, electus est hortus statuarum in parecia parikkala situs. Multa deena milia hominum quot annis eo confluunt, ut ingentem multitudinem figurarum humanarum gratis admirentur, quas de sua pecunia confecit Veijo Rönkkönen, artifex de plebe.
In urbe Helsinki kertaamina europea patinationis artificiose facta sunt. In serie feminarum nomisma aureum consecuta est Laura Lepistö, artifex patinatrix finlandensis. Prestationes enim eius duobus punctis meliores judica bantur quam Caroline Kostner femine italiane, quae loco secundo posita est. Tertium premium meruit Susanna Pöykiö finlandensis.
Hec habuimus, quae vobis hodie referemus. Valete.